Kaldı.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы. Сталинизмнің зардаптарына арналған арнайы хабарымызды бастаймыз. Тарихта сталинизм дәуірі деген атпен белгілі кезең 1922 жыл мен 1953 жылдар аралығын қамтиды. Тарихшылардың пікірінше, бұл кезең өзге де совет елдері сияқты Қазақстан үшін өте ауыр кезең болған. Қазақстандағы әділет қоғамдық ағартушылық қауымдастығының дерегінше, совет үкіметі тұсында көшпенді қазақ халқы үш дүркін жасанды ашаршылықты бастан кешіп, бұрын-соңды болмаған ұлттық апатқа ұрынған. 1917-19, 1921-23, 1931-33 жылдары Қазақстандағы жалпы адам шығыны 4 миллионға жеткен екен. Тарихшылардың бағалауынша Қазақстан репрессиядан ең көп зардап шеккен мемлекет.
Өйткені Сталиннің қызметінің салдары қазақ қоғамы үшін менің зерттеушім түсінігім бойынша жағымды жағынан жағымсыз жағы басым. Ең үлкен адам жоғалтқан қазақ халқы. Ресейде оған ілесе алмайды, Украинада ілесе алмайды ол мәселе. Ол мойындалған факт, жарияланған факт. 1931-33 жылдардағы аштық барысында қазақ қоғамының шамамен 49% қырымға ұшырады деген сөз бар.
Тарихшылардың жазуынша қазақ елінің азаттығы үшін күрескен алаш зиялыларында қуғындалуға ұшырап, жаппай атылып кететінде дәл осы кез. Жалпы Сталин қазақ ісімен айналысуды 1918 жылы бастапты. Ұлт зиялыларының қайраткерлігінен хабардар, ол алаш ордашыларының жұмысына барынша тосқауыл жасаған. Бұл мақсатта большевиктік партияның белсенділерін, алаш ордашылардың жауларын қол шоқпар ретінде қолданған.
Саяси билікке келген большевиктер партиясының алып империяда ұлтаралық қатынастарды шешу әрекетін мен өз басым кәсіби даярлығы төмен балташылармен салыстырған болар едім.
Тарихшылардың баяндауынша Ахмет Байтұрсыновтың 1919 жылы Ленинге хат жазуының да себебі осында. Ол хатта ғалым большевиктердің Қазақстандағы ұлт мәселесіне қатысты нақты бағдарламасы іс-қимылы жоқ екенін айтып сынаған. Дегенмен Ленин бұл ұсынысты қабыл алмаған. Ал алашордашыларға қысымын үдеткен Сталиннің олардың басқан ізін аңдып, әрқайсына бақылау орнатқаны бүгінгі таңда белгілі болып отыр.
Кезінде алаш қозғалысының 5 томдық кітабын шығарғанбыз, құжаттар жинағын. Сонда мен Қазақстанда қазақ қайраткерлерінің үстіне қандай бақылау қойылғанын тура айтылады. Документтер берілді. Фома Иванов деген НКВД-нің офицері Голощекин мен Сәдуақасовқа хат жазған. Сіз білесіз бе Қазақстан не болған дейді? Фома айтады. Екі басшыға айтады. Қазақ қайраткерлерінің үстінен бақылау қойылды дейді. Олардың не істейтінін, қандай пиғылда екендігін, қандай ойды кіммен қатынасын, интимдік мәселесіне шейін біз бақылау орнаттық дейді. Бұл не деген сұмдық дейді. Голощекинге айтады, садақ сұмыраған нүкте қойыңыз ба? Тоқтатыңыз мына нәрсені дейді. Ал мындай бақылау Сталин тұсында бүкіл мұсылман елдерінің қайраткерлерінің бәрінің үстіне қойылған болады.
Дейді Қазақстандағы тарихшылар қауымдастығының төрағасы Мәмбет Қойгелді. Аштық қуғын сүргін репрессиядан құрбан болған адамдардың саны әлі күнге дейін нақты емес. Қазақстанда репрессиядан аман қалған санаулы азаматтар бар. Соның бірі Алматы қаласының тұрғыны Федор Осадчи. Бүгінде 90-ның төріне шыққан қарт жалынды жастық шағын соғыстан соң каторгада өткізген. Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін, яғни 1937 жылы оның әкесі, бауырлары, әпкесі қуғын сүргінге ұшырап атылып кетсе, соғыстан соң өзі де репрессияға ілігіпті.
Я прошел все круги сталинского ада.
Мен сталиндік тозақтың барлық сатыларынан өткен адаммын. Туыстарымнан, бауырларымнан айырылдым. Соғысқа 2 жыл қалғанда әскерге шақырылдым. Соғыстан соң 10 жыл каторгалық жұмысқа айдап жіберді. Бізді күйіп-шіп су электр станциясын салуға алып барды. Әрбір күн үшін, әрбір тілім нан үшін күрестік. 1954 жылы Сталин өлген кезде мені ақтап шығарды. Қазір ойлап отырсам, менің әкемді, туыстарымды Құдайға сенген үшін атып тастаған екен. Мен совет жүйесінің ең ауыр әрбір қадамына өлім сепкен қатыгез дәуірін бастан кесіріппін.
Я самый безжизненный эпохи Советского Союза.
Мұның бәрі артта қалды. Ең бастысы осының барлығы болашақта қайталанбаса екен деп тілейді ол. Біздің келесі кейіпкеріміз қазақтың тіліне, өнеріне, әдебиетіне сүбелі үлес қосқан 1937 жылы өзге де қазақ зиялыларымен атылып кеткен ғалым Құдайберген Жұбановтың қызы Қызғалдақ Жұбанова. Әкесін НКВД-нің адамдары ұстап алып кеткен кезде оның жасы небәрі 4-те болған екен.
Үйде 6 бала болдық. Шешеміз, әжеміз, нағашы әжеміз біздің қолымызда болды. Сол 37 жылы туған інім перзентханада болатын. Анамыз мен екеуміз. Мен сыртқа шығып бір нәрселер алып келем деп кеткенде алдынан уже үш кісі келіп отырды ғой. НКВД-ның үйде қайда деді, шығып кетті, келіп қалар деп. Содан біраздан кейін сол келді әкеміз. Келе жатқан ізін танып ана үлкен, ең үлкен апамыз Мүслима деген. Жүгір пар бесікті ашпақ болған екен, әлгілердің біреуі алып қолын жұлқып тастап, өздері кіргізіп, сосын кабинетін алып кіріп сөйлесеміз деп. Содан кейін анау Есет деген ағамыз ересекте, ол 8-де. Не деп тұр папа бұл деп сұрайды ғой. Содан заланып отырған өзі, бұлар мені жау деп тұр. көрерміз әлкімнің жау екенін деп сөйтіп айтқан. Сол кеш алып кетті, солай етіп, содан біздер қалдық.
Дейді Қызғалдақ Жұбанова. Сұхбаттасымыздың айтуынша, Құдайберген Жұбановты Алматыдағы Наурызбай көшесінде НКВД-нің түрмесіне апарып қамаған.
Барып тұрдық, келетін шығар деп күтіп жүрдік қой. Сонда барғанда айтты, енді келмеңдер, 10 жылға бір жаққа жіберді, без права переписки деп.
Ал шеттей балашағасымен қалған Қызғалдақ Жұбанованың анасы Раушан Жұбанова балашағасын аман сақтап қалу мақсатында туған жеріне көшуге мәжбүр болыпты.
Ештеңенің керек жоқ, балаларын қолтықтап айтты, ел аман есен кету керек болды. Ол жақтағы күн көріс, үйде бәр балашаға жұмыс істейтін адам жоқ шешеміз. Шөп, шабу, егін ору, сондай-сондай жұмыстарға шығып, содан ана үлкен апамыз жеті бітіргеннен кейін кешкіде оқып, күндіз мұғалім болып, біздер мектепке де бармаймыз ол кезде, сондай бір қиын кездер болды. Содан соғыс басталды. Елдің көрген біз қоса көрдік қиындықтарын тағы да.
Қарлақ баласы бұлайша Қарлақта дүниеге келген балаларды атайды. Бірақ біздің айтып отырғанымыз фильм. Қарлақта дүниеге келіп балалық шағын осы лагердің маңында өткізген 57 жастағы режиссер Геннадий Земель өзі сияқты азаматтардың қилы тағдырын тарихта фильм арқылы қалдырғысы келеді. Дегенмен Геннадийдің бұл арманы әзірге орындалған жоқ. Ол тарихта айтқаннан гөрі көрсету керек деп санайды.
Тяжелый и для меня неприятный.
Бұл жайлы айту мен үшін өте ауыр. Әкем мен анам сол зонада танысқан болуы керек. Әкемнің жаза өтеу мерзімі өмірлік десе де болады. Анамның айтуынша, мен лагерде бір жыл екі айдай болыппын. Мұнан соң анам екеумізді қоныстандырған көрінеді. Содан соң біз Даленки ауданына көшіп барыппыз. Біз қоныстанған жер Тазаянка деп аталады. Ол жерде жер кепеде тұрдық. Ол кезден суреттер қалмағанымен сол кездің сұрғылтта жабырқау тіршілігі көз алдымда. 1957 жылы Топарской лагері жабылды. Қоршаған сымдар алынып тасталды. Сөйтіп елді мекен Топар деп атала бастады. Менің балалық шағымның сәттері сонда қалды.
Все воспоминания моего детства они остались там.
Дейді кинорежиссер. Брюс бидай ұрлаған үшін бірнеше жылға оңай соттатып жіберетін кезеңде Геннадий Земельдің анасы да осындай жымқыру фактісі бойынша тұтқындалған екен.
Ана бұл арестованы.
Менің анам соғыстан кейін, яғни 1947 жылы түрмеге түскен. Ол әскери адамның әйелі болған. Оның айтуынша, ол кезде әскери шенді азаматтардың отбасыларына талонмен қант берген екен. Украинаны ол кезде ашаршылық жайлаған. Сол себепті ол талондарды құртпай жинап, жақындарына жіберу үшін бірақ қант алмақшы болған екен. Мұны құқық органының өкілдері жымқыру фактісі ретінде тіркеп, қант қоймасының бастығын 25 жыл бас бостандығынан айырып жіберсе, менің анама 10 жыл беріпті.
Геннадий Земельдің айтуынша, ГУЛАГта болған жайттардың басым бөлігі қазіргі ұрпақ үшін белгісіз, және ол мәңгі құпия болып қала береді.
Это горе людей, которые
бұл сол кездегі адамдардың қайғысы. Олар бізді құтқару үшін ГУЛАГта, Карлакта көрген азаптарын, адамдардың адамдарға жасаған әрекеттерін айтпай, ішке бүгіп өздерімен бірге алып кетті. Олар адамдарға сену қасиетінен мәңгіге айырылған. Біз бұған түсіністікпен қарауымыз керек. Лагерлер 2-ші дүниежүзілік соғыстан да қасіреті ауыр оқиға.
Сталинизмнің зардаптары туралы куәлер аузынан айтылған осы сияқты әңгімелерді ұзақ жалғастыра беруге болады, бірақ қазіргі ұрпақ оның залалды екенін білмесе, оның бәрі заяға кеткені дейді ғалым Михаил Зельцер.
Жалпы тарихта баяғыда өтіп кеткен Сталин мен оның дәуірі жайлы айтып не керек деген сауал туындайды. Менің пікірімше, бұл міндетті түрде керек. Себебі тарих ескермесе қайталауға мәжбүр. Қазір сұрақ өткенде не көргеніміз туралы болып отырған жоқ, оған баға беруде болып отыр. Біз неге қарсы тұрып, нені қолдауымыз керек? Біздің жастардың көбісі мұны білмейді. Міне осы білімсіздік бәлкім сталинизмнің қанат жаюына мұрындық болған шығар. Бұлай алып қарасаңыз, сталиндік дәуір кезінде жаратылыстану ғылымдары дамыды, индустриализация жүрді деп айтып жатады. Мұның бәрі шындық. Оған қарамастан сталиндік дәуірге теріс көзқарас сол күйінде қала бермек. Мен тарихшы емеспін, бірақ айтарым, менімше Сталин жазбалары мен оның айтқандары арасында айырмашылық көп болған. Ол елдегі демократияның жоғары деңгейі туралы айтқан кезде елде қатал тоталитаризм орнап тұрды. Ал баласы әкесі үшін жауап бермейді деген кезде саяси қайраткерлердің балалары қуғындалып жатты.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер сталинизмнің зардаптарына қатысты арнайы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Көптеген мамандардың айтуынша, өкінішке орай сол сталинизмді жақтайтын, оның саяси әрекеттерін ақтауға бағытталған үрдістер қазірдің өзінде көрініс табуда. Мұндай үрдіс әсіресе Ресейде ұшырасуда, дейді Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым.
Соңғы кездері Ресейдегі Сталинді әсіре мадақтау, оны жағы керемет ұлт көрсету, соғысты жеңген кемеңгер ретінде таныту саясаты ол жалпы біздің еліміз Ресей елінің де жалпы бүкіл кеңес одағында тұрған халықтардың ар-ұятына, намысына тиетін үлкен қатерге екенін айту соларға жеткізу бізге жүктеліп отыр. Айтты ғой, мысалы парадқа 65 жылдыққа сталиндік көтеріп шығады дейді. Ал мысалы енді біздің ұйымдар солармен, мысалы бар ветерандық жа, ұйымдар бар, басқасылар, солар мысалы сол парадқа қатысқанда олар да мысалы сталиндік арқалап шыға ма деген әңгіме бар деген сияқты.
Дегенмен тарихшы Есенғазы Қуандықтың пікірінше сталинизмнің белгілері қазіргі Қазақстан қоғамында кездеседі. Бұған тойтарыс беру азаматтардың міндеті, дейді ол.
Сталиннің аты өзгерген, НКВД-нің аты өзгерген. Әлі де сол зорлық адамзат баласының әсіресе мына демократияның дәні жақтап етпеген елдерде ол әлі де жалғасып жатыр. Мына адам халқына шаққан мемлекетті есептегенде Қазақ республикасындағы түрмедегі адамдардың саны әлемде 225 мемлекет бар. Міне 225 мемлекеттің алдыңғы қатарында. Бұл да әлі күнге дейін әділетсіздіктің бар екендігі, жазықсыз адамдардың әлі де сол әділетсіздіктің құрбаны болып жатқандығы. Бұған кім кінәлі?
Мамандардың пікірінше, репрессияның екінші дүниежүзілік соғыстан да салдары көп болған. Соған қарамастан, олардан зардап шегіп тірі қалған азаматтар мен олардың ұрпақтарына мемлекет тарапынан көмек беру мәселесі ылғи да тасада қалып келеді. 1993 жылы саяси репрессия құрбандарын жаппай ақтау жөнінде заң шықты. Бұл заң Ресей заңын басшылыққа ала отырып жасалды. Дегенмен заңның бір томпақтау тұсы бар. Ресей заңына сәйкес репрессия құрбандары статусына олардың артында қалған балалар мен жесір кірді. Біз заң осылай болсын деп ұсыныс айттық. Бірақ сол кездегі бюджет комиссиясының төрағасы, егер бала ата-анасының қамқорынсыз қалса ғана репрессия құрбаны болып есептелсін деп ұсыныс айтып, ақырында солай болып та кетті. Қазір бізде алатын бір ғана есептік көрсеткіш қана бар, дейді мемориал қауымдастығының аймақтық басшысы Сәуле Айтманбетова. Тарихшылардың жазуынша, сталинизм дәуірінде күштеп қоныстандыру үрдісі ерекше қарқынмен жүрген. Дерек бойынша, қазіргі таңда Қазақстанда тұрып жатқан 62 диаспора өкілі дәл сол репрессия нәтижесінде республикаға келген екен. Кейбір тарихи деректерге сүйенсек, одақ бойынша 60 миллионға жуық адам қуғын-сүргінге ұшыраған. Бұл екінші дүниежүзілік соғыс салдарынан құрбан болған адамдар санынан екі есеге көп көрсеткіш. Құрметті тыңдарман қауым, біз осымен сталинизм зардаптарына қатысты дайындаған арнайы хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды жүргізген Мақпал Мұқанқызы, Азаттық толқындарында келесі кездескенше сау болыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәсебай. Қадірменді тыңдарман, енді көрбейтін тақырыбымыз Қазақстандағы донорлық мәселесі жайында болмақ. 2009 жылдың 30 желтоқсанында үкімет қан және оның компоненттерінің донорларына ақы төлеу ережесін бекіту туралы қаулы қабылдады. Қанды бір мәрте тапсырғандарға енді бұл қызметі үшін бір айлық есептік көрсеткіш, плазма тапсырғандарға төленер ақы 4, иммундық донорларға 7 айлық есептік көрсеткіш ретінде жәрдемақы беріледі. Қазақстанда бір айлық есептік көрсеткіш 1413 теңгені құрайды.
Жоқ.
10 күн ішінде тісіңізді жуыңыз ба?
Жоқ.
Дәрілер қабылдадыңыз ба? Прививка.
Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің әскери кафедрасында қан тапсыру науқаны жүріп жатыр. Республикалық қан орталығының қызметкерлері донорлардың жеке мақлұматтарын тіркеуде.
Дәрігерлердің бақылауында тұрсыз ба? Сараумен, гепатитпен алған адамдар. Шетелде болдыңыз ба соңғы үш жылда?
Болған жоқ.
Аталмыш университеттің студенті Біржан Алтынов бірінші рет донор болып қан тапсырды. Оның пікірінше, бұл қызмет ақысыз болуы қажет. Біржан өз денсаулығына сенімді. Әр азамат донор болудан қашпауы керек деп санайды.
Басқа ауру адамдарға көмек болсын деп, өмірлерін қозарсын деп солай. Мен мысалы 18 жыл бойы әлі қан тапсырмағанда, мен қарным есірген сияқты болады да. А так мен қазір қан тапсырдым, енді менде жаңа қан болады, соны жаңа күштермен сабақ оқи беремін. Өзіме де басқаларға да үлкен көмек болады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша, елдегі қан қажеттілігін қамтамасыз ету үшін әр мемлекетте донорлар саны 1000 адамға шаққанда 40 пен 60 арасында донор болу керек. Ал Қазақстанда 1000 адамға шаққанда тек 18 донор бар. Алайда мамандар көбею тенденциясы байқалуда дейді. Себебі 2007 жылы бұл көрсеткіш 16 донорды құраған көрінеді. Алматы қаласының жағдайы өзге өңірлерге қарағанда сәл жақсырақ. Мұнда 1000 адамға 25-26 донор бар. Донорлар бөлімінің меңгерушісі Қарлығаш Шангереева қазіргі кезде сирек кездесетін қан топтары аса қажет дейді. Ол қан тапсыру арқылы адамдар денсаулығын жақсартуға мүмкіндік алатынына баса назар аударды.
Қан тапсыру бұрында халық емі деп аталады. Мысалы, кейбір давлениесі көтерілетін адамдар, оларға жаңа кровопускание ретінде.
2009 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстанда ақылы қан тапсырғандар саны барлық донорлардың 17,5% құрады. Ал қалған 82,5% өз еркімен ақысыз тапсырыпты. Осы азаматтардың санын көбейту басты мақсат дейді Қазақстан донорлар қауымдастығының президенті Гүлсағира Сәрсенбина.
Қазақстан бойынша 280.861 донор мына 9 жылда қан тапсырды. Бірақ та бұның 60% аурулардың туматусы, жора жолдасы, солардан дайындалады. Қауымдастықтың мақсаты бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының да мақсаты 100% ерікті ақсыз қан беру донорлардың санын көбейту.
Қан құю, яғни қан арқылы емдеу көне заманнан бері адамзатты қызықтырған екен. Бұрындары адамдар қан ішу арқылы жасару мүмкін екеніне де сенген. Ал донорлық тарихы 1628 жылдан басталды. Осы жылы Уильям Гарвей есімді ағылшын ғалымы қан айналымы заңдылығын ашты. Алғашында адамға жануарлар қаны құйылыпты. Алайда олар сәйкес емес болғандықтан көптеген тәжірибелер сәтсіз аяқталған. 1667 жылы француз ғалымы Жан-Батист Дени 15 жасар науқасқа қозы қанын құйып, оны аман алып қалған екен. Ал адамнан адамға қан құю алғаш рет 1818 жылы іске асырылды. Алайда 1901 жылы австриялық ғалым Ландштейнер қан топтарын анықтамай тұрып, қан құю көп қиындықтармен қатар жүрген. Қан құю көп жағдайда көлік оқиғасынан зардап шеккендерге, әйелдер босанған уақытта және ең бастысы аққан ауруына шалдыққан адам нарға құю үшін күнделікті қажет болып тұрады дейді республикалық қан орталығының мамандары. Ғылыми педиатрия орталығы қан банкі бөлімінің меңгерушісі Жанар Сыздықова кей кездері донордың өзі білмейтін сырқат түрлері анықталып жатады дейді.
Көп жағдайда донор даже тексере келе өзі білмейтін кейбір науқастар анықталып жатады. Сары аурумен ауыратынын өзі білмейді. Ол жасырын түрде өтетін кезеңдер болады. Кей жағдайда қан қысымының төмен екенін білмей қалады.
Мамандар әсіресе 40-тан асқан азаматтардың қан өткізіп отыруы керек екендігін айтады. Өйткені осы жастан бастап қан қоюланып түрлі аурулардың пайда болуына ықпал ететін көрінеді. Жанар Сыздықованың сөзіне қарағанда, әрбір дені сау адам жылына бірнеше мәрте донор бола алады.
Стандарт бойынша 450 миллилитр бір реттік тапсыру. Ал жылына 3 ай сайын адам қаны жаңарып отырады, қайтадан орнына келеді, дені сау әрбір адам 3 ай сайын тапсырып, жылына сонда 4 рет донор бола алады.
Маржан Әлімбаеваға бір жыл бұрын босанар кезде қан қажет болып, достары мен туыстары қан тапсырған. Соның арқасында ол және оның сәбиі аман қалыпты.
Аяқ астынан экстрені жедел жәрдем шақыруға тура келді. Аман есен босандым, бірақ біраз қан жоғалды. Сонда қан құятын адамдар болса, қан керек бізге деп. Менің қан тобым бірінші группа отрицательный. Дәрігерлер маған 4 пакет қан керек деген еді, а бірақ маған 1 литр қан құйылды.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша әлемде босану кезінде қан жетіспеушілігі салдарынан жылына 500 000 әйел қайтыс болады екен. Нарықтық экономикаға көшкеннен кейін Қазақстандағы донорлар саны 3 есе азайған көрінеді. Донорларға берілетін өтемақы қан сферасындағы қызмет атқаратын мекемелерде төленеді. Аса бағалы сұйықтық үшін ақы төлеу бұрында болған дейді мамандар. Және бұл тәжірибе бүкіл әлемде көптен бері пайдаланып жүр. Алайда Гүлсағира Сәрсенбина қазіргі бөлінген ақының өзі де аз деп санайды. Себебі көрші Ресейде ақысыз қан тапсырғандардың өзіне 2 айлық көрсеткіш есебінде ақы төленеді. Дейді ол. Қаражат донордың жол ақысымен бір уақыт тамағын қамтиды. Ал Қазақстанда түскі ас немесе 353 теңгемен қан тапсырғаннан кейінгі әрбір донорға шай беріледі.
Қан көп болу керек.
Аман саулық қорының төрайымы Бақыт Ниязбекова донорлыққа ақы төлеу дұрыс деп санайды. Дегенмен ол бұл қадам дүниеқорлыққа апаруы мүмкін деген қауіп айтты.
Негізі ақша үшін барған адамдар ол әлеуметтік осал топтың ішінде жүрген адамдар көбінесе. Солар енді аз-маз болса да бір ақша табу үшін соған барады. Көбінесе ондай адамдардың басқа жолы жоқ. Олар көбінесе денсаулықтарын тексермейді, қаралмайды, мүмкіншілігі жоқ болады, көңілдері төмен болады. Әйтеу ақша табу керек. Ондай адамдардың ішінде ауру адамдар көбірек болуы мүмкін.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстандағы донорлық мәселесіне арналған хабарды тыңдап отырсыздар. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді тыңдарман, Қазақстандағы донорлық мәселесіне арналған хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Болат есімді азамат Алматыдағы Сейфуллин көшесінің бойында бір күндік жұмыс істеп отбасын асырағанына 7 жылдың жүзі болған. Ол қан тапсырып өтемақы алуға қарсы емес, себебі кейбір күндері мүлдем жұмыс шықпай қалады дейді Болат.
Ақша үшін тапсырам. Қысылған кезде барып 200 грамм қан тапсыруға возможность бар мен. Өзім сөйтіп ойлаймын, еш қан тазару үшін бір жанын. Таппай қалатын күндері бар. Ол күнде 3 мың, кейде 5 мың, кейде 1000 теңге әрі қарай ғой біз. Бір жанын біреуге көмек, бір жанын еш ақша.
Алайда оның жолдастарының басым бөлігі денсаулықтарының ауыр жұмыс салдарынан нашарлағанын айтып, донорлықтан бас тартты. 39 жыл бойы 863 рет қан тапсырып, барлығы 480 литр шамасында қан өткізген Қазақстанның құрметті доноры Александр Скаковский ақылы және ақысыз донордың айырмашылығы жоқ деп санайды.
Платные доноры получают сейчас.
Ақылы донорлар қазіргі уақытта 2000 теңге көлемінде өтемақы алады. Бұрын одан да аз болатын. Жарты литр қанмен аман қалған адам өмірін салыстыруға бола ма? Сондықтан да менің ойымша ақылы донорлардың өзін толыққанды ақысыз деп атауға болады.
Полным основанием можно считать безвозмездными, я считаю.
Александр Скаковский апта сайын жарты литр қан тапсырған екен. Ақысыз қан тапсыруды 1971 жылы бастады. Ол қан тапсыру сайын міндетті түрде толық медициналық тексеруден өтетінін айтты. Бұл сөзді донорлар қауымдастығының президенті де қолдады. Гүлзайғыр Әсірсембинаның айтуынша, донорлық қан 8 түрлі тексерістен өтеді.
Тексерілет апкалване деп айтылады. Барлық анализдерін тексерілет. Сифилис түсінген бауыр қалай істейді екен оның қаны, общий анализ крови дейміз, развернутый анализ крови дейміз, лейкоциты, жаңағы моноциты, клеткасына дейін бәрі тексеріледі ол.
Қазіргі кезде медицина тәжірибесінде қан бірден құю үшін пайдаланылмайды. Қанды донордан алған бойда эритроцит, плазма, тромбоцит сияқты құраушы компоненттерге бөледі. Қан компоненттерінің әрқайсының сақтау мен пайдалану көрсеткіштерінің қатаң белгіленген шарттары бар. Бақыт Ниязбекованың айтуынша, қазіргі уақытта әлемдік дәрігерлер қан құюды барынша азайтуға тырысып жатыр. Себебі ВИЧ, Б, С, Д гепатиттері және өзге де аса қауіпті сырқат түрлері қан арқылы жұғады. Сондықтан да маман бірінші кезекте әркім өзінің жауапкершілігін сезініп, өзгеге зиян тигізбеуді ойлауы керек деп санайды. 2006 жылы Шымкентте қан құю кезінде ғасыр індетін жұқтырған балалардың анықталғаны белгілі. Қазіргі таңда оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 149 бала диспансер есепте тұр. Олардың 134-і 3 пен 7 жас аралығындағы бүлдіршіндер. 2009 жылдың 1990-ында аққан ауруына шалдыққан балалардың ата-аналары республикалық қан орталығында қан құю барысында 150-ден астам науқас сары ауруды жұқтырды деп мәлімдеді. Алайда бұл екі жағдайда да бірде-бір науқас донор анықталмады дейді Гүлзайғыра Сәрсенбина. СІ гепатиті мәселесін прокуратура әлі тексеріп жатыр деді ол.
Мен оны сізге айта алмаймын, әлі комиссия істеп жатыр.
Маманның айтуына қарағанда, оңтүстік Қазақстанда болған оқиғадан кейін қан тапсыру саны күрт төмендеп кеткен. Себебі халықтың арасында қауіп пайда болды. Осы уақытқа дейін барған жердің бәрінде үлкен ақпараттық жұмыс жүргізуге мәжбүрміз дейді Гүлсайғыра Сәрсенбина. Ақылы донорлыққа қазақстандықтар қалай қарайтындарын білу мақсатында Алматы көшелерінде кездескен адамдар арасында сауалнама жүргіздік. Сұралғандардың басым бөлігі бұл ережені қолдағанымен қарсы болғандар да аз болмады.
Біреуге қан керек болып тұрады ғой, қан жетіспей тұрады, сол үшін ғой енді. 3000 мен бір қабырғасын жаба алмайды. Барғаннан кейін айтып бесплатно емес, көмек жасайсың, ол тапсырам.
Мәселе төлегенде не дейміз? Қажет болса тапсыру керек.
Жоқ, мен өзім қарным бар, өзіме қан жеткізіп алайын мына денеме. Қан тапсырған емес мен. Шприцтан қорқам.
Енді ақылы болған, бір жерден ақша болғанда зияны жоқ. Ей, денсаулыққа да пайдалы деп ойлаймын. Құптаймын.
Оны керегіне мысалы сүннет жөнінде алатын болса онда жақсы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде қан алдырған ғой. Сол секілді иншалла алдырып тұрамыз. Керек болса керек болатын жар, специально бір ақша үшін тапсырмаймыз бірақ.
Адамға керек болса, жақындары бар, туысқандары бар, өткізіп береді ғой. Бірақ та қан запаста тұру керек қой любой адамға срочно, да?
Қан тапсыру керек жағдай болған емес те, мен ешкім сұраған да емес. Мен өзім оған бір баруға да әрекет жасаған емес. Ал егер керек болып тұрса, мен тапсыратын едім.
Дұрыс деп ойлайды, өйткені қан керек адамдарға қан керек. Ол ақша көбірек берген сайын адамдар қан береді деп ойлайды, көбінесе студенттер.
Білмеймін ғой, дұрыс емес шығар енді. Окей, алқаштар өткізеді ғой вообще. Ақшалатта арағымшы, туысқанымыз ауырған, соған барып өткізгенбіз бәріміз. Сонда донорский клубтың арасында бәрі ылғи алқаштар ғой бәрі. Ол да дұрыс емес қой нақты.
Мен қан өткізіп өлгелі 15-20 жылдай болды. Өткізеремін, бірақ оның пайдасы бола ма адамның денсаулығына?
донорлар бар ғой, солар өткізбейді ме? Оны ақшаға специально біз барып өткізу деген. Өзім өткізбес едім ме?
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректеріне сәйкес, халықтың табысы жоғары елдерде донорлық қанның 94% тегін және өз еркімен өткізіледі. Құрметті тыңдарман, осымен Қазақстандағы донорлық мәселесіне арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәсебай. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.